Baksíðan hvít og í grunninn og með stórum bláum fleti í miðjunni en á honum ekki engin mynd eða neitt slíkt. Á hvítum fleti neðst á síðunni stendur Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, stofnað 1939 og síðan punktaletur, sjálfsagt með nafni Blindrafélagsins. Og logo þess þar til hægri við þessa stafi, til hægri niðri lampi sem kveikt á. Neðst stendur síðan með svörtum stöfum, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík, sími 525-0000, blind.is og blind hjá blind.is.